VOA kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabeyang jimatat galgala keisa salama foraka jal qabeyang sa sadit meter band digdamidam digdamishanif sodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amajalqab Fagof iwoda radio satellite nail satif marsaritif fula facebooki kenyarat kanin saganta kenya urduftan agefato ta kenya jadda tamo akamoltan robi muddeshan barakuma lama fula sadde takkarakof sa Ethiopia timmo sadasa digdami ja barakuma lama fula tokko kesum mesitun kesanara antujibe horat
Ethiopia te bulchota benishangul kesa nam shanidan America tammo alaba sisani fannisani birole motumma jufaniten American arda president si kaduri George H W Bush yota lubudab ujin kabacha wane dun farso jirt matawdu kesa tok ansara alaket
Refi president United States duri ka George H W Bush ergasir negegesa cathedral yo kan walda waqefna biyolesa as Washington DC juru kesatti kodame fi boda ware boda kan awal chaf gara kutaa Texas itti debiuf jira odur aboda gabasa adda qamna hirira magalale oromia heddu kesatti giddu kana geggesa manif miidda bakka wanto kotokko hirito tarraga ilaljise gabasa adda finfinnerra nu dakkabes qamna kannenif kabro da fangatu mara saganta kenyat nolin turajenna daggefato ta kenya amma oduf gara soratta debi
Kulchot motummaan naannoo Benishaangul keessaa poolisiin federaalaa namshanidhe jarri kun biyyi wal dhabsiisee jedhaniitiin shakkiinidhaan warra shakkiiniidhaan keessa waan isaaniin shakkan keessa fakkeenyaaf wal dhaba asoosaa keessatti waxabajjii dabre mul'atee fi dhiyootan keessallee naannoo Oromiyaatiif naannoo Benishaangul jidduutti nama lubbuu dhabee fi wal dhabdiyoota ammoo mul'atti iddoo kanaaf shakkaniitiin qaban warridhaan keessa ittaana bulchiinsa Benishaanguliitiif naannoo ittaanaa jechuun ittaanaa naannootiif. Tana nannu suniti buka bulchin sinagayati ifi magala soosa tammo bulcha duri tammalle na meddu kabuf polisi ni kopa ujirti. Bulchinsi daldal didika gonder kara ijolle khaymati huji barbada wawayyesu jir akka hanan ijolle waldan jarani tin ori lika isanifi akku warri humni kabate tin wawujachu dandatul chujiran akka hanan bajaji ori jari bajaji mbita dukhennanifi akkisani huji konnati huji industri ti huji akka hujjatan ufdandan wawujachu jiran. Tamjaka sujjitan turra doni VOA saganta afaan oromooti. Alaaba siisanii gatirsiisaniitiin fannisan biiroolee mootummaa cufa Ameerikaan har'a pirezidaantii si kaduri George H. W. Bush qaabachaa oolt hujiin faarsanii waan akka akka inni biyyaa baay'eelleen faarsuut jiran. Torbaan dabre lubbuu dhabee reeffi isaallee fuula akka akka deemaniitiin jabeennaa fi qaroomaa fi karanni biyyaan bulchaa baay'een waan hedduun faarsuut jiran warra faarsuut jiruuf keessa tokko ilmi isaa pirezidaantii Ameerikaa kadurii fa'a. Pirezidaantoota Ameerikaa akka jiran. Kaka hedduun isaanii namii afur jechuun awwaal kana dhufaniitiin waan hedduun pirezidaantii kana faarsuutu jiranii qophiisanallee itti dhufan ilmi isaangaaf pirezidaanti kaan lubbuu dhabee kanaa jechuun ilmi isaangaafi George Walker Bushii fi nama hedduutti pirezidaantoota ammaatii fi taduriilleen dhufaniitiin waan hedduun qaabachuu jiran pirezidaanti. George H. W. Bush barkum tokkoof 1989 aga barkum tokkoo 1993 biyya bulchaa ba'e achi immoo Bill Clintonitti irra fuudhe achi immoo ilmi isaa hangafa George Walker Bushitti irra fuudhe. Agreefu istuudiyoo seennetti pirezidaantii Ameerikaa abran jiran Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obamaatii fi pirezidaantii ammaa Donald Trump fi maatii hedduu fi hariyootaa fi bulchoota Ameerikaa hedduutti dhufeetiin mana amantii kiristaanaa National Cathedral jedhan keessatti waan akka akkaatiin faarsuutti jiran awwaaliisa borii pirezidaantiin kun ganna 94 lubbuu dhabe. Ameerikaan embaasiisii ganna 30 duratti cufatteetiin keessa baate amma Moqaadishoo banatteetiin hojii jalqabuu jirti. Akka oduu himaa ministeera hajaa alaa Ameerikaa Heather Nader jettetti embaasii kana guyyaa dheengadda banan tun jijjiiram guddaa akka jechaa Heatheritti. Somaaliyaan biyyee ganna hedduu abbaa bulcha dhabdeetiin waraan hedduu keessa turte Ameerikaalleen ganna 30 duratti achi keessa baate eegi sun embaasiisii Nairoobii qabduun achitti hojjechaa baate ammallee hojjettootii isaanii hagi tokko Nairoobum ta'aniitiin hojjetan. Ameerikaan bara 1991 achi baate. Ameerikaan meeshaa nukileer waraanaa isii dabalattee jennaan raashiyaallee akka jechi pirezidaantii isii Vladimir Putin jedhatti isiillee hojjetachuuf qophaa'uu jirti. Akka Putin jedhatti yoo Ameerikaan marii nukileer waraanaa kanamii nukileer waraanaa hojjechuu malee jetti dhiifteetiin hojjetan jalqabde isiillee hojjechuu dandeetti. Ameerikaaf raashiyaan biyya mii waraanaa hedduu qabanii yoo hedduu mataan wal qabanii tanuma irratti mii waraanaa hojjechuuf dhibaachuu irratti wal dhaban. lafhaga guddaan qara hadhani keessa baasaniitiin milishoota islaamummaa ISIS ke ammallee itti deebi'uu jiru waraana kunin duriyyuu waraan Ameerikaatti qarqaareetiin milishoota jaarsuun lolaan achitti ergeetiin keessa baase jarri kun ammallee akka tokkoon laftaan fudhachuu jira keessumattuu Siiriyaa gama bahaatiin daarii babal'ifachaa yaa'uu jira waraanii ISIS. Torban sadii asitti iyyuu jarri kunin magaalaa Hajin Godinder El-Zur keessatti waladhuu jira waraanii lafa barbaadat kunin akka warri lafaa jedhutti humna darachaa yaa'uu jira. Marro hedduu dhufeetiin naannoo nagaa qabduu fi kaamnillee dabaleetiin lafa hedduu haduu jira nama hedduu tanaan baqachuu jirallee. Itti gaafatamaa warshaa makiinaa Niissaan kaduri Kaarloos Goosaan horii haga qabu dhoofateetiin jedhanii Jaappaanii ba'uu dhowwan akka abbaan alangaa addaa Biraaziil jedhatti Kaarloosiin kunin waan seer malee itti muran mormachuu jira namni kunin GW keessa qabanii horiin inni qabu akka jedhanitti doolara miliyoon 44 iyyuu caala inni ammoo horii sunii gad qabaa jedheetiin mormatee jedhanii kanaan himachuu jiran. Oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Reeffi pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi durii ka George H.W. Bush erga sirni geggeessaa kaateedraala yookaan waldaa waaqeffannaa biyyoolessaa as Washington DC jiru keessatti godhamee fi booda waaree booda kana awwaalchaaf gara kutaa Teeksaasitti deebi'uuf jira. Akka gabaasa Miguel Amayaatti Reeffi pirezidaanticha Ameerikaa 41ffaa buxata dabre irraa jalqabee hanga har'a waaree boodaatti Yuunaayitid Isteetsi kaapitol yookaan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi galma Ratandaa jedhamu keessa yeroo turetti aangawoota biyyattiif namoota bebbeekamoo dabalate namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman itti yaa'anii daawwataa turan. Reeffi pirezidaant George H.W. Bush awwaalchaaf gara kutaa Teeksaasitti utuun deebi'in dura sirni yaadannoo har waldaa kiristiyaanaa sadarkaa biyyoolessaa keessatti geggeessamee jira. Daawwattoonnillee kabajaa hoogganaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii kanaaf qaban mul'isuuf calliin isaan toora galanii turan. Kanneen keessaa jiraataa kutaa Teeksaas ka ta'an raadiyoo sagalee Ameerikaaf akkas jechuun ibsan.
Well, I'm from Texas and he obviously is from Texas as well. Certainly well respected.
Ani Teeksaas irraan dhufe isaanis akkasuma Teeksaas irraati dhugumatti nama kabajamaadha. Waggoota dheeraaf waan gaarii hedduu hojjetaniiru jedhan. Chicago, Illinois irraa ka dhufan namni tokko immoo pirezidaantichi 41ffaan kun innaasaan aangoo irra turan sabaa himaan isaaniif gaariin turre jedhan.
We miss the guy. He form of civility and even though
Nama garraamii dhabne sabaa himaan akkasuma isaan nama gaariidha jedhanii yeroo dubbatan yeroo isaan pirezidaantii turan garuu akkas hin turre jedhan. Gadamoojjii waraana kutaa Meen irraa ka ta'an namni tokko immoo akkas jedhu.
For one thing he's a war hero, a great president. And I served under his administration and his sons.
Jalqabarraa isaan goota waraanaa pirezidaantii gaariidha. Yeroo bulchiinsa isaaniif kan ilma isaanii tajaajileera. Kanaaf asitti argamuun anaaf hiika qabaa jedhan. Meeriland irraa kan dhufan namni tokko immoo ennaa Bush pirezidaantii turan an mana barnootaa sadarkaa lammaffaan baradhan ture jedhu.
Bush was more, I guess, one of the last of the more moderate Republican presidents.
Bush pirezidaantota Republikaanotaa keessaa nama yaada madaalawaa qaban keessaati jedhan. Uummanni kumaan lakkaa'amu. Bilisa mana maree kan Kaapitol Ratandaa jedhamu erga wixataa qabee achitti argamanii kabajaa isaaniif qaban ibsaa turan. Kanneen keessaa namoota politiikaa michoota isaanii gootawwan waraanaa kan akka senatara Yuunaayitid Isteetsi duraanii Bob Dole kabajaa isaaniif jecha wiilcheeriidhaan dhufaniiru. Innaa dorgommii pirezidaantummaa yeroo tokko mormituu isaanii ta'uun dorgomanii turan. Pirezidaant Doonaald Tiraampiif giifti duree Malaaniyaan illee wixata galgala bilisa mana mareetti argamanii kabajaa qaban ibsaniiru. Sirna tajaajila awwaalcha isaanii kan waldaa kiristiyaanaa sadarkaa biyyoolessaattis argamanii jiran. Pirezidaant George H.W. Bush utuu pirezidaantiin ta'in dura daayirektara CIA tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddar chaayinaatti jila addaaf itti aanaa pirezidaantii kan yeroo bulchiinsa Roonaald Reegan turan. Bara 1990 keessa Jarmaniin lamaan akka tokkooman dhiibbaa godhaniiru. Sooviyeet akka diigamullee michoota United States walin tokkumaan hojjetaniiru. Bara 1991 enna Iraq Kuwaitiin weerarte waliigaltee waraanaa qindeessan. Bulchiinsi isaanii waliigalteen daldala walabaa Kaanadaa fi Meeksikoo waliin akka ta'ullee gargaaree jira. Kan 1930 bara 2018 du'aan boqotan George H.W. Bushiin kabajaan yaadachuuf Pirezidaanti Tiraamp muddee shan guyyaa gaddaa biyyoolessaa labsaniiru. Sirna geggeessaa isaanii irratti maatii Bush, Pirezidaanti Tiraampiif giifti duree Melaaniyaa Tiraamp, Pirezidaantii duraanii Baaraak Obaamaaf giifti duree duraanii Misheel Obaamaa, Pirezidaantii duraanii Jiimii Kaartariif haadha warraa isaanii Rooslin Kaartar, Pirezidaantii duraanii Biil Kilintaniif haadha warraa isaanii giifti duree duraanii Hiilarii Kilintaniif intala isaanii Chelsii Kilintan, dubbiimaa mana maree Yuunaayitid Isteetsi Pool Raayan, Chaansilariitii Jarmanii Engelaa Merkel, mooticha Joordaan Abdullaa, Pirezidaantii Poolaand Andrees Duudaa, Pirezidaantii Poolaand duraanii Leek Waleesaa, muummicha ministeeraa Kuweet duraanii Naasar Almahed Al-Sabaa, Pirezidaantii Meeksikoo duraanii Kaarloos Saliinaas, muummicha ministeeraa Biriteen duraanii Joon Meejar, muummicha ministeeraa Jaappaan duraanii Yaasuo Fukuud, Amiirii Kuweet duraanii Hamaad Biin Kaliifaa, Pirezidaantii Istooniyaa duraanii Toomaas Hendrik Elves, dhaaltuu gonfoo Biriteen mootii Biriteen Chaarles, bulchaa Meeriilaand Leerii Hooganiif, kan Virjiiniyaa Raalf Noortamiif ijoollee pirezidaantota duraanii Suuzaan Foord Beels, Triishiyaa Niksan Kooksiif abbaa warraa isaanii Edwaard Kooks, Luusii Beens Joonsoniif Liindaa Joonson Raab akkasumas abbaa warraa isaanii senatara duraanii Chaak Roob argamaniiru. Ganama har'aa sa'aatii 7 irratti bilisa mana maree kan Kaapitool Ratandaa jedhamutti reeffa isaanii daawwachuun xumurameera. Akka lakkoofsa biyya kanaa sa'a 10:45 irratti ganama konkolaataan reeffa isaanii baatu waldaa kiristiyaanaa sadarkaa biyyoolessaa ga'ee jira. Sa'a 11 irratti tajaajilli yaadannoo kan godhamuuf yoo ta'u ilmi isaanii George W. Bush, muummichi ministeeraa Kaanaadaa Brian, senatarri duraanii Alan Simpson, seenaa pirezidaantii kabarreessan John McCam haasaa yaadannoo seenaa isaanii kanneen dhageessisanii. Akka lakkoofsa biyya kanaatti guyyaa sa'a 12:45 irratti reeffi isaanii waldaa kiristiyaanaa sadarkaa biyyoolessaa ka'ee gara maadhee waraanaa Andriyuutti geessame. Sa'a 1:45 maadhee waraanaa Andruugaa galgala sa'a 5 walakkaa irratti reeffi isaanii Eelingtan Fiild Hiiwustaniin ga'a. Sa'a 6:45 irratti mana sagadaa Hiiwustan Saint Martin Episcopaliin ga'a. Sa'a 7:45 irratti reeffi pirezidaanti George H.W. Bush mana sagadaa Martin Episcopal keessa boqochiisame kamisa borii ganama akka sa'aatii biyya kanaatti sa'a 11 irratti tajaajilli sirna awwaalcha isaanii mana sagadaa Martin Episcopalitti erga raawwatamee booda galgala sa'a 5:15 akka lakkoofsa biyya kanaatti sirni awwaalcha isaanii laayibrarii pirezidaantummaa Bushiif muuziyeemii Kolleej Isteeshin jedhu kan Teeksaasitti raawwatamuuf jira. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:44 as Washington DC'tti immoo waareerra 2:45 darbeera dhaggeeffattoota keenya qophii ta'anii cehuu keenya dura wallee galaanaa gaarumsaa kan haa dhageenye. Waraaname tosa, waraaname
rabbi da jene hina malu erga anko da jene hina danu hangara anko awete sito kaba one bulu singadu ka pekonga kaba rangu e soba tu mergiza samne lupe kuno ni chandiza ora para yutuni fankabu ora soba akahi wa margu baba batera kandu be wa nargu ena kota ibne manu de kana kana uda no ni kube amni murini dano ni wa bala uga mani kuru da kura amni murini dano ni wa bala uga mani kuru da kura da biro tu atida data ni tenam begne ada kurata akabito kuma nagini ku acunca kan barum barum
galana garumsa wallesa feddu galate fanna dage fatu takenya ka daga jirtan radio sagale america saganta fan oromoti nanno oromia bakka wana dadda tajjechaf mukain sajiratu ta daqaba jiru balale fachudan hawas mihirira naga bahe akkamotu mam falabar itibarba duga fatajira gaafin ummata sirrita uka dubbatu qamni motummat furmata fiduf akkarratto jetama jiru dubbata muktar jamar kanrat gabasa daqaba
rakko nagena fitas gabbi dabu nanno oromia tifi danga benishangul gomuzititi bakana ture walqabate tinin bakka heddotti hirirri nagahan bahame tinin motumman akkadim makana tiyefanna itikenne tinin falakennuf gafatama tinin jira halu makana godinota tibbakana hirirri tisasifame fi irratti karorfame tinin hojjetama tinin ture kessa tokko godina baleti hala hirira nagaha godina bale ture qerron magalitti ani dubbise hala kana natti hime
tokko ajjechaan ilma oromoorratti jejjeffamaa jiru kun haadha basuudha. Ajjechaan poolisii oromiyaa irratti jejjeffamaa jiru dhaabbachuu qaba. Buqqa'iinsi ilmaan oromoorratti jejjeffamaa jiru dhaabbachuu qaba. Olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Akkasuma ammoo ejjennoon eeggadaama mootummaan fudhate ODP'tti fi akka federaalatti illee wanni kaa'ame sun sirriidha. Mootummaan daddafitti waan ejjennoo amma nuyi sheekan hojiitti jijjiiruu qaba waan jedhu irratti hiriirri baame. Kallattiidhaan qaamni mootummaa argame hin jiru. Kallattiin garuu qaamni deebiin ulaate hin jiru. Sagalee makeenya dhageessifannee barattoota illee nullee naamusa isaaniillee eenyee akka jarootti jibbiitti deebisne.
Inni gaba biraa immoo walumaa gala rakkoolee nama gama lixaa kanallee akkasumas immoo bakka garaagaraati namoonni buqqa'aatiin hin jiran hawaasa irraa maaltu eegama wantoota kana dhaabsisuudhaaf mootummaan maal gochuudha qaba jettaniitiin.
Durillee wanti godhamaa ture ammas wanni godhamaa jiru wanni uummata irraa eegamu warroota namni irraa du'ee fi namoota naannoo sanirraa weeraramanii achirraa bu'u wanta danda'u hundinaa dhaabbachuudha. Hamilee isaanii eeguu wanni uummata irraa eegamu kana. Akka maalitti karoora qabanni jira. Akka karooraatti wantoota isaan cinaa dhaabbachuu qabu. Wantoota akka mallaqaa haa ta'u, wanta akka nyaataa dhugaatii haa ta'u, akkasuma hamilee isaaniiti. Yaanee dhahee isaan dubbisnee jajjabeessinee waan humna kennaatiin cinaa dhaabannee amma qofa sundaan of duraa akka isaanii wajjin jiru ibsineeti deebuu barbaannaa. Qaamni muraasni kadeemis jiru. anan gini ru deme jira akabare jitijita just one gari kabatani demu
gama piratin ammo guyar da godina arsi magala asallati le hiriri nagakuni tasfamu isati namni ani achi dubbise kanna kase
hiriri kan godame university kallati baka college to baka tadi jirani yun jirani magala asallati set jalama saati lama folaka raja kamai aka saati turbati asirratti baratoonni dubartii hirmaatanii jiranii kan kolleejii dhuunfaatii fi kan mootummaallee hirmaatanii jiranii baratoonni haaskuulii pirepaaraatoorii elementaarii martinuu hirmaatanii jiranii sababbiin hiriira kanaa tokkoffaan ummanni keenya kan daangaa irraa buqqa'ee adaabatudha. Lammaffaan ajjeechaan poolisoota oromiyaa irratti adaabamee ajjeefamaa jiru hatantamaan akka dhaabbatu. Sadaffaan waa'ee qotee bultoota irraa buqqa'an kana mootummaan hatantamaan tarkaanfii akka fudhatee bootatti deebisu. Kan ittaan ammoottiyyuu afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'u dhaabbilee mormitoota hundinuu yeroo gabaabaa keessatti akka gar tokkotti akka deebi'an kan jedhu ejjennoo baatanii jiranii.
Qaama gaafattan qaama mootummaa dhimma kana gaafii kan itti dhiyeessitan qabdanii maaloo argattan?
Qaama mootummaa arganne hin qabnu.
Gama Wallaggaattillee ceenee hiriira guyyaa har'aa kana taasifamaatiin hin ture hawaasni akkanaan kaasee haala kanaan baheetiniin dhageessifataatiniin tureetiniin jira. Qaama mootummaallee akka deebii irratti isaanii kennuuf beellamatanii socho'aa turuudha dhagahe.
Godina Wallaggaa gandalalitti jechuudha. Abbootii barataa jaarsolii jaarsi yeroo hojjetan mootummaa osoo jedhiin amma hiriira kanatti hirmaachaa jiru. Isaan uummata Oromoo irraa dhaabbatudha.
Namni deebiitti ni kenna jira isa kanaaf.
Gama
biraatiin guyyaa borootti hiriirri ni taasifamaaf kan karoorfameetiin irratti socho'amaatiin ture godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneeti. Garuu haala qabatamaa nageenya naannoo san jiruun wal qabateetiin hiriira kana taasisuudha amannaa qaama mootummaa dhimmi ilaaluuf gaafiilee dhawaataan dhiheessuun barbaachisaadhaan itti amanneetiin hiriirri yaadameetiin jedhe gama biraatitti jijjiiramee jiraadhaan kaasu hoogganaan qeerroo magaalaa Shaashamannee fi godina Arsii Lixaa dargaggoo Kamaal Waliyyii.
Qaama poolisaatis ta'e hawaasa keessaallee kadhu du'aatii isaaniin barbaannu akka hin duune balaaleffatuun garaa keenya keessa ta'ee yaada keenya keessa ta'ee yeroo ammaa mootummaan kennallee akka durii sana osoo hin taane dhimma kanarratti xiyyeeffatee du'aatii namoota kennaa numa wajjin waan balaaleffatuuf nuti cinaa dhaabbachuu qabeenya qabnuunillee lubbuu qabnuunillee wareegamallee yoo nu kafalchiisu wareegama kana kafallee daangaa san kabachiisuudha malee magaalaa keessatti hiriiramu barbaachisu ka jedhu walii gala.
Isa kanarratti mari'attanii jirtanii maali wanni mariidhaan murteessitan hin barbaachisu jechuudhaaf ammoo bu'uurri maayini?
Gaafii gaafatuu barbaachisaa gaafataa jirraa, barreeffamaan gaafataa jirraa, qaamaan gaafataa jirraa. Gaafii nu gaafanne mootummaan nu deebisaa jira. Mootummaan osoo nu deebisu ammoo shira diinni nurratti qabu deeggaruu ta'a hiriirri. Maaliif jennaan bakka guutuu Oromiyaa keessatti hiriirri akka ka'u shirri diinota kaleessa nu buqqisanii hin barbaadan ammallee. Hiriira kana yoo nu nagaaf baane isaan keessa waa uumanii. Kanaan dura waan ta'ame magaalaa Shaashamannee irratti hin beeka. Maaltu ta'ame yoo jette gaafa kabajamoon keenya obbo Jawaar Muhammad daareffeerri OBN dhufu namni magaalaa keenya keessatti fannifamee du'eera. Namni wanni suni shira diinaatiin kaxaxame malee qeerroo Oromootiif Oromoon kan keessaa qabduunis. Yoo hiriira baane nama hunda kana tiisuu hin dandeenye dibbinee osoo hin taane balaaleffannaa kanaaf hiriira gonkumaa nu barbaachisu jennee walii galleera.
Eenyu bakka buutanii akkaataa waliigalaatitti waliigallee jirra yoo jettan dhimma kana hin barbaadne?
Abbootii amantaa, daldaltoota biyyaa, qaama mootummaa, qeerroo taanee as keessatti yoo namni nu jalaa du'e yookaan jedhu fakkeenyaaf guyyaa lama dura nama waraananii fiiganii waraananii ajjeesanii jiran. Barataa tokko barataa kutaa 11.
Dhimmoota kana hunda haala tibba kana hiriiritti taasifamaatiin jiruu fi gaafii uummanni gaafataatiin jiru kanaan walqabateetiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebi arganneetiin jirra. Ittaanaa hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa obbo Nuuree Qamarillee gaafii hawaasa irraa ka'u kanaaf haala kanaan deebii kennan.
Kamoo naannoo keenya keessatti guddinaaniidhaa fi magaalotii adda addaa keessatti hiriirri nagaa gaggeeffamaa jira. Mootummaa seeraa mirkanaa'u qaba. Ajjeechaan lubbuudhaa fi qabeenyaa barbaadaa'uu naannoo daangaa irratti raawwatamaa jiru kun nurraa dhaabbachuu qaba. Kan jiru kun hawaasni bal'aan hiriira ba'aa jira. Kun sirrii akka ilmaalaa kan hiriirri kun waa hundi isaa eeggachuu qaba kan jiruuf hiriira ba'aa kan jiranii. Hiriirri kunis lubbuun namaa baduu hin qabu kan jedhu kun abso isaaniti waan sana dura geggeessama sun akka duuda duubatti hin deebinee fi hawaasni keenya bal'inaan hirmaachaa jira. Kanaaf mootummaa keenyas seerri mootummaa eeggamuu qaba. Sadarkaa adda addaas irratti hirmaatanii qabeenyaa fi qabeenya uummataa fi lubbuu namaa balleessan irratti keessumattuu naannoo Beenishaangul keessatti namoonni baay'een to'annaa gara oolaa hin jiru. Amma eegalanii jira jechuudha. Olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti jira. Hawaasa wajjin qabsoon gaggeessu eenyuyyuu olaantummaa seeraa kana hoo'uu akka hin dandeenye qabatamaadhaanis kanaa jira.
Naannolee hedduu keessatti hiriirri kuni haala nagaa fi tasgabbaa'aa ta'een amala qabeessa ta'ee miti seera eegeen illee raawwateetiin hawaasni bakka qaama mootummaa irraa deebii argatetti deebii isaa fudhate bakka hin argatinitti immoo bulfateetiin addaan deemaatiin jira. Garuummoo darbee bakka muraasatti hawaasni komii qaba. Akkaataa hiriira nagaa kana itti deemsifannuu irratti uguratu jira. Keessayyuu bishooftuu irraa poolisiidhaan nu bittinsan jedhaniitiin himataniitiin jiranii kaleessallee magaalaa naqamteetitti namarratti dhukaasni badamee namnis miidhamuutu gabaafame. Haala kanaan walqabatee mootummaan naannoo Oromiyaa keessayyuu biiroon bulchiinsaaf nageenyaa maal jedha?
Eenyuyyuu nama hiriira humnaan dhorkuun hin danda'amu. Afaan qawweetiin hambaayinaa jechuun nama rakkoo uumuudhaaf miti kan ba'u. Keessumattuu naannoo keenya keessatti bara kanneen haala sirri ta'een sirna dimokiraatii kan bal'isu jechaadha. Keessumattuu dargaggoonni hawaasni hundi isaa karaa nagaatiin hirriba bahanii mootummaa gaggeessatanii kun waan baratamuu qabudha jechaadha. Kun rakkoo akkasii kan uumu miti. Naannoo tokko tokko keessatti rakkoon mul'atu kun maal inni keessumattuu iddoo amma nagaafatti kana keessatti karaa cufuun. Waan adda addaa fi waan rakkooleen akkasii kun mul'atee jira. Rakkoon kun immoo walitti bu'iinsa nageenyaa qaama ofii nageenya wajjin walitti uumamee jira. Rakkoon akkasiin uumamuun qabuudhaan kan jiraa jira. Maanti ijjannoo isaa ibsachuudhaaf yeroo ta'u karaa nagaatiin waa hunda isaa karaa nagaatiin ibsuu qaba. Tasgabbii qabuuf ibsuu qaba. Yaada isaa karaa nagaatiin akka ibsatu immoo taasisuudhaaf immoo mootummaan keenyas ijjannoo inni qabus kana ibsaadha. Kun afaala kanaan rakkooleen amma akkasitti uumaman kana. Akka naannoo biraatti akka kun akkanaan uumamne immoo qaamni nageenyaa kunis uummataati. Uummata keessaa ta'ee wal hubachuu barbaachisaadha. Bakka wal hubachuu dadhabuun kun wal hubachuudhaan wal dhaga'uudhaan walii beekanii hiikuudhaaf irra gaggeeffamaa jiru kun nageenyaa mirkanaa'uudhaaf malee waan biraatti illee akka hin taane sirriitti uummanni keenya hin beekaa. Gaaffii mirgaa gaafachuudhaaf uummanni keenya bahu ajjeecha lubbuu gaggeeffamuu hin qabu. Rakkooleen iddoo adda addaa keessatti mul'atan kana immoo sirreessaa haala itti deemamaa jirutti jiraa jechuudha.
Mee keessatti iyyuu amma naannoo Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa daangaalee lamaan rakkoon kun ture keessatti humni nageenyaa federaalaa akka naannoo sanitti bobba'eetiin naannoo kana tasgabbeessuuf manni malee nageenyaa kan biyyaalessaa labsuun isaanii beekamaa humna federaalaatu naannoo kanatti socho'aa jira. Garuu rakkoo amma kaleessa naqamtetti uumameen walqabateetiin humna nageenyaa federaalaatii fi humna nageenyaatii fi geggeessota naannoo wajjin iyyuu wal hubannaan akka hin jirretti kaafama. Dhimma kana keessatti gaheen naannoo maayinni gaheen humna federaalaa maayinni haala kamiin afaan tokko ta'aniitiin tasgabbii naannoo sanii fiduu kan danda'an hawaasallee gidduu isaaniis akka hin miidhamne gochuudha.
Kun hundi isaaniitti caasaan kan federaalaas haa ta'u kan naannoos haa ta'u hundi isaatu kan dhaabbateef nageenya. Waan biraatu fiddinitti nageenya. Hundi isaatu sadarkaadhaan dirqama isaanii akka baaniidhaaf malee egaa namni dafee wal hubatee waan ittiin bobba'u waan nageenyaaf uummataaf dhaabbatan wal hubatee dafee wal deeggaraa haala itti deemuu danda'u ta'uu irratti hubannoo wal hubatanii deemuu irratti hanqinni jiraachuu danda'a. Kanaaf rakkoon akkasitti tuni bal'ina amma akkasitti tuni mul'atu illee hin jiru. Amma hundi isaatu jechaadha. Poolisii federaalaatiis haa ta'u kanaan nuti haa ta'u humni ittisa biyyaatiif nageenya uummataa sana eeguudhaaf namni tokko lubbuun namaa gadhuun qabudha. Of eeggannoo cimaa barbaachisaa haala kanarraa kaamee wal hubachuu barbaachisaa hojiin hojjetamaa jiru bifa tokkummaa uummata keenyaa tokkummaa biyyoolessaa cimsuu danda'uun haala itti hojjetamaa jiru waan ta'eef kana fuula dura keessatti cimee sirraa waan danda'u jechaadha kun.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixata hanga jumaataatti qophii afaan Oromoon dabarsa irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.